Desítka Pavla Horváta.
Hezký den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta. Startujeme další rozhovorovou, tu čtvrteční. Pavel na místě, Pavle, vítej.
Dobrý den.
Tak, jak to dneska bude, prosím tě?
Jak to dneska bude? No tak přibelhal na poslední chvíli. Já jsem rád, že přibelhal, protože si myslím, že jeho příběh je velmi zajímavý už teď, a to je to ještě mladý kluk, si dovolím říct, on se doufám neurazí. Je to syn známýho táty, což taky trošku prožívám i já osobně. Je to Štěpán Šebrle, já tě tady vítám, jsem rád, že jsi přišel teda.
Ahoj, děkuji moc za pozvání, no, spíš jsem se dobelhal teda, ale dobrý, zvládl jsem to.
Vlastně hosta s Berlem jsme tady ještě neměli, takže to je taky určitá premiéra.
Host Desítky Pavla Horváta.
No tak, když to Pavel Horváta takhle krásně načal, jo, tak jenom řeknu, že v premiéře natáčíme 19. března, kdy slaví třeba 50. Alessandro Nesta, narozeniny slaví taky Matej Krajčík, Petr Voříšek, Koloture, z těch dalších fotbalistů ze světa Hakim Ziyech nebo Hector Bellerín. No a moje otázka tak nějak zní, zda měl Štěpán Šebrle nějaké fotbalové vzory.
Já ještě ti do toho vlídnu, já si myslím, že spoustu z nich jako Štěpán nezná.
Já znám Kolotureho z toho vždycky zpívají na těch šipkách.
Jo, tak.
Já.
Tak to je jeho brácha, který hrál na střední záloze Koloture, ten hrál v obraně většinou.
Já,
ale měl jste nějaké vzory takhle jako
já
ještě mladší?
Já jsem vždycky miloval jako Neymara, protože my jsme byli s tátou fanoušci Barcelony, nebo jsme, a ten Neymar jako samozřejmě Messi, ale ten Neymar prostě co předváděl v té Barceloně, tak to bylo skvělý.
A teďka sleduješ ho ještě?
No, teďka jsem viděl to Riosko, jak...
Jak byl zklamaný z nominace.
Ancelotti mu říká, kde je moje nominace.
No, to je na tom masážním lůžku, že jo? Pak ještě v autě, to jsem koukal včera večer taky, no.
Ale tak... to chce taky trošku sebevědomí, ne? Tak i proto asi možná, ne? Tyhle ty lidi, já jako přemýšlím, čím ti učaroval. Samozřejmě fotbalově, teď jako podobný přešlapovači, kličky máš to rád, evidentně, i z tvých jako sociálních sítí, to víme, k tomu se určitě dostaneme. Ale jako přemýšlel jsi třeba i lidsky o těch hráčích, jaký jsou kluci, nebo sbíral si ty informace, protože mě to vždycky zajímalo, jaký ty top hráči jsou normálně, fakt jako jaký jsou normálně v šatně, jestli kouře, jestli
třeba mají děti, třeba brzo, že mají děti.
Třeba.
Ne, tak to jsem nikdy jako úplně neřešil. Já prostě jsem viděl na tom hřišti, že jsou dobrý, tak jsem chtěl být stejně
tak
dobrý.
Je to on.
Ne, my často říkáme, ono to působí trošku školomecky, jako dobré jste vzory, ale jako i v tom osobním životě, takže třeba u Štěpána Šebrleho tohle neplatilo, že prostě koukáte čistě na výkon a na ty další věci za stolik ne.
No, čistě na výkon jsem koukal. No.
Tak ono se třeba, že jo, pro spoustu lidí je vzorem Ryan Giggs a pak se objevilo po jeho kariéře, že 8 let udržoval poměr s manželkou svého bratra, takže
tak
třeba...
Já si myslím, že takovýhle kostlivců pár ještě někde vyplave, ale...
No a tak on byl, nebo tak dosud je nejúspěšnější fotbalistou, 13krát vyhrál Premier League a má takovýhle no, jako lidský osud.
No, ty si řekl teda tady Ryana Giggsa, ale ono jako v té době, co my jsme byli mladí, nebo já, ty vy jste mladý, oba dva ještě, tak jako úplně tolik informací prostě nebylo, nebyly tyhle ty média, který tohleto odhalovali. Dneska opravdu, když chceš, tak se ukážeš, a když nechceš, tak tě ukáže někdo jiný, jako co si proved, nebo co si kde řekl.
A Štěpane, ještě ta věc, která se týká i toho, čemu se teď věnujete vedle fotbalu, že člověk se snaží zviditelnit a působit i na těch sociálních sítích, tak často ti fotbalisti někteří, možná už je předchází ten jejich obraz na sociálních sítích, ta sláva na internetu, než ty výkony. Neuvažoval jste o tom někdy takhle, teď nemyslím na vás přímo, ale jestli někdo vás třeba trošku nesklamal, že je vidět a nepotvrzuje to na hřišti, nedoručuje.
Tak tenhle ten tlak je trošku i na mě, protože samozřejmě teďka jsem v Dukle půl roku vlastně vůbec nehrál a stejně jsem vydával, tak hlavně je to na Facebooku, kde vlastně ta komunita vůbec žádná není, protože na Instagramu mám ty svoje jakoby lidi, kteří jsou na mojí straně, takže tam moc těch hejtrů není, ale třeba když si vezmu na Facebooku, tak tam mi furt psali jakože soustřeď se radši na fotbal, ty vole, když se odehrál tady 20 minut za 5 zápasů a to se objevuje dost často, takže i ten tlak jakoby na mě je a proto si myslím, že moc těch fotbalistů tady v Česku jako nenatáčí. Kvůli tomu, že ten český rybníček a český fotbal a český fanoušci jsou takový. Fanoušek.
No, Mežišen, jo. Honza Mejdr, toho ztrénoval, ne? No.
On se tak podle mě ve Spartě s tím musel potýkat tolik. Jako
já jsem teda k Honzovi Mejdrovi řeknu, já jsem to možná už říkal, ale když jsem ho měl v Sokolově, tak tam jsem prvně zjistil, že on vlastně komentoval ty hry, že jo, ty co se hrály, a on říkal nějaký pozdrav Teď ho nedám dohromady, ale byl takový srandovní a já jsem ho vlastně zopakoval, když jsem přišel do šatny mezi ty kluky a viděl jsem, jak Magic udělal tou hlavou jako zklamaně, jak jí dal dolů a říkal, a je to venku. Takže tu dobu jsem to já odhalil jako... A
kluci to je 10 let, ne? Viděli.
No, to je velká no. doba a musím říct, že samozřejmě Magic už jsem sem taky párkrát zval, ale nemá prostě čas. Neříkal, že nechce, ale on to fakt nestíhá.
Tak třeba Bára Votíková, která je na YouTube neuvěřitelně úspěšná, tak ona, když skončil zápas na Slávě, kam přišlo třeba nějaký těch kolik, několik stovek až tisícovek fanoušků podle toho, co to bylo za soutěž, tak na ní čekali desítky fanoušků hodně mladších. Ne protože je brankářská Slávie nebo reprezentace, ale protože ji znají z YouTube.
Je to tak.
No, vy to máte taky takhle?
Je to častěji, než s mýma spoluhráčem se chtějí se mnou fotit, takže, ale aby to byly stovky nebo takhle tisíce, tak to jako vůbec, ale...
Tak po desíce to bude třeba jiné, no.
Budou ti 100 tisíce.
Ne, já posluchači.
Já chci ještě k tomuhle, že vlastně jednak první bod je ta odvaha, že musíš jako se k tomu odhodlat, sypat to tam, ale druhá je ten obsah, jo, a myslím si, že třeba Štěpán prostě tím, že oslovuje ty mladý hráče, nebo já, co mám možnost to vidět nebo vídat, tak si myslím, že tím, jak tam třeba i radí s tím, jak se hejbat, jak trénovat rychlost, jak rozvíjet nějaký věci, tak ty mladý lidi to prostě zajímá daleko víc než, nebo mě by to zajímalo daleko víc než, já nevím, teďka přemýšlím, jakou mají kvalitu sluchátka, nebo...
No, kdybych ti prodával nebo ukazoval housle třeba, víš? Kdybych třeba natáčel se, jak hraju na housle, to by tě úplně nezajímalo.
To taky dělá, dávaj si housle. To je taky jeden způsob hry, jako že housle končí hru.
Já tam hlavně přibližuju ten život toho jakoby profesionálního fotbalisty, což hodně lidí jako zajímá. Jasně, ty mladí kluci to s tebou vlastně žijou a sledujou to. No.
Ale tohle je způsob, kterým se snaží oslovit hodně třeba v zahraničí v rámci té oficiální klubové prezentace, některé účty. Vybavuju si, a to byl Wilfried Zaha, podle mě, když hrál v Palace, jak mě překvapilo, den fotbalisty v tom klubu.
Jo.
Přijíždíš, máš pak jako tu snídani, trénink, protahovačky, všechno, ale dneska, když to člověk dělá pak sám z té pozice prvoligového fotbalisty, tak věřím, že to může mít ještě vlastně větší dosah a účinek.
Teď jsi mi nahrál, protože to mělo být jedno téma. Samozřejmě já jsem tohle úplně jako nezažil jako hráč. Zažil jsem to, když to začínalo v Plzni, že byly snídaně, byly pak obědy samozřejmě, ty byly dřív než ty snídaně. Ne, logicky se nejdřív obědovalo a pak snídalo, ale po tréninku byly obědy. Pak teprve se začalo, že ten režim začíná už jako snídaní samozřejmě. Bez urážky teďka, jakou možnosti nabídne třeba Dukla nebo Viktor Kažiškov v tuhle chvíli v tomhletom směru? Musíš se o to starat sám.
Sám, všechno je sám.
A jedeš fakt jako poctivě každý den, nebo máš někdy ty takový ty dny?
Jako samozřejmě mám nějaký
tak. Ty si dáš topinky prostě.
No to cheat days jako.
To zas ne, to jako třeba po zápase, tak občas asi jednou ne. Třeba za měsíc, tak třeba...
Klasická jednou, prasárna.
Že mám prostě. Fakt chuť jako na mekáč, tak si prostě po zápase dám mekáč, když vím, že další den je volno, tak to stihnu jako nějak strávit, ale třeba teďka, jak jsem zraněný, tak vůbec nemůžu jako. Bych přibral a to bylo by to blbý, jo.
No, hele. Já vím, jaký to je. No.
Ale zrovna jsem koukal tady na Instagram i profil tady toho, jak to děláte.
Radio Žurnálu Sport.
Jo,
to je ta naše stanice tady.
No. A viděl jsem, jak tady někdo, nevím, kdo to byl, a říkal historku s tebou, že jste hráli proti Atalantě.
No, Neapoli. No.
Neapoli, no. Proti Neapoli. Jo.
No. No. Jenže to ještě šlo. Dneska by mě diskvalifikovali v tom finálu, podle mě.
No, ale myslím si, že s Štěpánem Šebrlem jsme nastolili tohle téma neúplně náhodou, protože, jak říkal Pavel, ono přece jenom být nositelem slavného jména prostě souvisí s tím, že se člověk přece jenom chce třeba trošku vyloupnout. Můžeme si tady pustit ostatně toho jednoho z těch příslušníků slavného rodu.
8893 body a zlatá medaile. Taková je konečná aténská bilance desetibojaře Romana Šebrleho.
Kolo před koncem jsem věděl, že už to dopadne. To bylo 100%. Ono se to jako nedá užívat během toho běhu, jo. Přece jenom jsem chtěl přes těch 8-9, což se nakonec nepovedlo, ale užil jsem si to, až když jsem protnul teprve v cíl a pak až jsem si to užil.
Roman Šebrle, olympijský vítěz, několikanásobný mistr Evropy, mistr světa a další velké úspěchy, legenda, a Štěpán Šebrle jeho synem. Bylo to těžké někdy pro vás tohle vědomí?
Nikdy jsem to nevnímal úplně. Nikdy jsem toho nevnímal, protože jako nebyl na mě žádný tlak. Možná až teď, kdy mi jako ostatní píšou do komentářů, že mě protlačil. Což jako prostě pravda není, že jo, ale nikdy jsem úplně nějaký, že mám slavného tátu nevnímal, ale bylo to spíš příjemný než nepříjemný.
Disciplína tlačení v deseti boji vůbec není, že jo. Protože jinak by tě nemohl protlačit. Ne, já si ještě myslím, že možná bylo dobře, že táta nebyl fotbalista, že jo. Je to ještě trošinku rozdíl, než když máš toho tátu fotbalistu, tak si myslím, že ty kluci to musí poslouchat jako pravidelnějc, ale já to říkám jako fakt rád, pravda leží na hřišti. Když ukážeš, tak můžeš být syn jako Dalajlámy a nevím, jestli měl syna, ale myslím si, že jako fakt je to už pak jedno, ale musíš ukázat to, že máš nějakou kvalitu, že jsi dobrý jako i charakterově, protože ty kluci v šatně tě můžou brát nějak, proto říkám, že mě zajímá, jaký ty lidi jsou jako osobně na tom hřišti, samozřejmě vidíš hodinu a půl, málo kdo se dostane do šatny, nebo málo kdo má zprávy ze šatny, že jo, jak se ten dotyčný chová, když potkáš někoho jednou, tak samozřejmě nevidíš úplně, jako jestli je příjemný nebo nepříjemný, jestli každý ráno přijde zamračený, nebo má ospalky, vstává nepříjemný, nebo každý den chodí s dobrou náladou. Mě tohle to hodně zajímá a díky jako těmhletěm jako klukům, který to ukazujou, tak můžeš nakouknout, no.
No a to sportovní porovnání, tak viděl jsem vlastně video, kde jste s tátou skákali do výšky, pak ještě házeli oštěpem, taky to máte na Instagramu. Jako takhle, když jste rostl, to porovnávání prostě s mužem, který byl pro mnohé Čechy, nejen Čechy, tím vzorem, jak sportovat, jak vypadat třeba, tak sportovně převýšíte ho teď něčem, nebo v těch konkrétních disciplínách jste to měli tam nastavené, výšku skočil veš?
Skočil já, jo? Ale on mě přehodil oštěpem, protože ještě silnej, ale už není tak pohyblivý, takže ta výška...
A kolik jste skočil?
175 jsem skočil.
Tak to jste mě přeskočil.
Ale on to úplně není tak zase jako
to je popředu. No ne, ale jako tohle sportovní měření dokážu si představit, že když má malý kluk, jako teď beru třeba do 10 let, prostě v přípravce fyzicky nadupaného tátu a bere ho na kolo, na fotbálek, zaběhat si, tak jako mu to se může trošku zajídat, ne, někdy, když se stíhá.
Vlastně ono to začalo, jak mi bylo, nevím, když to, no tak kolem 13, 14, kdy táta, když jsem byl malej, tak máme hřišťátko u nás doma, tak on hrál vždycky levačkou, já jsem mohl hrát na dva doteky, ale jenže jak už jsem byl starší a starší, tak
porážel.
Zatím, ale pak už se to dostalo na ten level, kdy jsme byli jakoby stejně, že už jsem měl i ránu a jako technicky jsem na tom byl trošku líp. A pamatuju si den, kdy on hrál už naplno a já jsem prostě ho porazil. Tak to byl oheň na střeše. To prostě, já jsem se radoval, že jo, ve 14 let, radoval jsem, běžel jsem ke svojí bráně, nějak jsem tam řval, že jo, samozřejmě, protože jsme oba dva jako extrémně soutěživí. A jenom mi přiletěl prostě míč ze zadu na hlavu. A když za mnou běžel, že jo, promiň, jako to, že nechtěl, že to chtěl hodit do země, a to určitě, prostě pohádali jsme se jako blázen, takže to si pamatuju, že jak jsme oba dva soutěžili, tak to bylo vtipný, když už jsem ho jako začal to. Ale v té atletice už, teďka už, kdybychom třeba šli sprintovat, tak už on to nezvládne, by se narval, že jo, okamžitě.
Se narval.
Natrhnu sval. Takový výraz atletický.
Jo. Když jsme u té atletiky, tak jste se taky věnoval, ne?
Já jsem byl vlastně, do 15 jsem jí dělal, na půl s fotbalem.
Na Dukle?
Ne, s mamkou na arytmě. A vlastně mám takovou historku, kde mamka mě prostě přihlásila, já jsem v životě nedržel oště v ruce a asi ve 13, ve 14 letech mě přihlásila na přebor Prahy. A byly třeba dva dny do závodu. A říkám, já jsem tohle v životě nedržel, tak jako co mám dělat. No já jsem se domluvila, že s tatínkem si půjdeš to dneska vyzkoušet na trénink. Tak jsem byl na tréninku, něco jsme to jako zkusili a táta říkal, že dobrý, že to vypadá v pohodě, no. Tak jsem tam byl asi mezi 20 klukama, tak jsem byl třetí, no.
Bez rozcvičky.
Bez rozcvičky.
Ale přemýšlím, co ti ještě řekli, ale hlavně to nehoď mezi lidi. Hoď to do výseče. Já bych ještě jenom, já se omám, že se vracím, ale já jsem tenhle moment s tátou měl, línej tenis byl, pro posluchače, kteří jsou mladší, ano, má jako rakety.
Ty molitanové míčky, ne?
Ty molitanové míče, který lítal hrozně pomalu. A já jsem byl s tátou u Mariánských lázních. Pamatuju si to úplně přesně, jsme tam přijeli, tam byla cedule Smraďoch, to jsou nějaký jako ty vody spodní, tam asi chodili lidi a tam byl kurt betonový, normálně jako parkoviště prostě, a tam jsem tátu prvně porazil a bylo to hodně podobný, jako hodně podobný, jako nemluvil se mnou normálně, uražený, a tam jsem jako tohleto zjistil, vlastně jsem měl radost, a nebylo to vůbec příjemný. Hmm.
A teď jenom psychologicky, jako taková ta opora, jo, jako když se nedaří třeba, je to právě táta, nebo jste to měl u někoho jiného? Protože si dokážu představit, když člověk takhle soutěží vlastně v rámci té jako rodinné rivality právě s bráchama nebo takhle, jak nejsou takové opory, rodiče to mají trošku jinak.
Jo, tak on se mě snažil vždycky podpořit, když se mi nepovedl nějaký zápas, nebo ale říkal mi vždycky jako jednu věc, prostě on mi do toho nekecal, do toho fotbalu, prostě řekl, no tak se ti nepovedl zápas, prostě to se stane, jako každý má svoje jako blbý dny, ale říkal, že prostě po mně chce jedinou věc, a to je prostě, abych byl na tom hřišti drzej. A to je jediná věc, kterou mi vždycky říkal. Říkal, neradil mi, jak bránit, neradil mi, jak útočit, prostě ať to vyzkouším třikrát, čtyřikrát, než abych to nevyzkoušel ani jednou.
A ještě dovolím si citovat Mariana Jelínka, který jednou na nějaké diskuzi, které jsem byl přítomen, mluvil o začátcích právě vašeho otce s desetibojem, že měl určitou výhodu v tom, že začínal s desetibojem v 16, ale tou dobou už měl intenzivní sportovní přípravu za sebou, která začala mnohem dříve. Vy v rámci toho fotbalového snažení, to, že jste měl takhle rozměr třeba i díky tomu rodinnému zázemí s atletikou, byla to v něčem výhoda, když jste to porovnal s jinými spoluhráči?
Byla to extrémní výhoda. Já jsem fakt byl pak od těch, ještě než se vyvíjíte, tak se to teprve srovnává, ale jak už bylo přepadlo těch 15-16 let, tak už to bylo hodně vidět. Já jsem byl rychlejší, vytrvalejší a všechno, ale teďka už to postupně ztrácím teda.
Tak teďka tak můžeme jenom na chvilku skočit k tomu zranění. Jsme se o tom trošku bavili. Je to tvoje druhý jako větší zranění, to první bylo samozřejmě někde jinde, ale teďka konkrétně ta noha, jak to vypadá teda?
Mám vlastně natrženou, zlomenou zanartní kůstku, teďka to je 2,5 týdne a včera jsem byl na kontrolním rentgenu, takže ten nám řekne jako vlastně co s tím a jak ještě dlouho to bude, protože může to být 2 týdny a nebo to můžu zítra už být dobré a začít to rozhejbávat, no a...
Tak on je rozdíl, jestli to je tříštivé, nebo jestli to je tak jako srostlé, no, ale jenom trošku nalomené.
Tak. A jako myslím si tak 2 týdny, než půjdu jako trénovat na hřiště, jako by ještě s kondičákem.
A teď teda, jak toho jako trávíš, ten čas, myslím, tréninkovej?
Tak snažím se nějak udržovat, takže chodím každý den prostě do posilovny.
Plavat nemůžeš? Nemůžeš.
Neřešil jsem to ještě s kondičákem, ale podle mě ne, protože já tu nohu úplně nemůžu jako zatnout tolik. Takže plavat ještě ne, ale chodím třeba na airbike.
Jasný, jo.
To je jako strašná věc, to nesnáším z celého srdce.
Co je airbike?
Airbike je takový kolo, kde nejedeš jenom nohama, ale jedeš i rukama. A zadecháš se jako mnohem rychleji. Takže ráno jdu většinou do posilovny, pak mám domluvený fyzio, kde to nějak se snažíme rozhejbávat, dáváme na to lasery a odpoledne už jako...
Už natáčíš, no.
No to nejde, jako nemám co natáčet, no. Teďka natáčím vlogy na YouTube aspoň. Aspoň se to, takže většinou si jdu tam do našeho biotopu, co máme v Lysolajích, se jdu schladit, jako...
Otužovat.
Abych byl třeba zajímavý, no.
Tam chodí taky nějak cí kolegové.
Figura, no. Já do biotopu nechodím.
No, a takhle, takhle Štěpán to řekl, to je nádrž, ne, normální.
To je
nádrž. To znělo tak jako honosně, biotop.
To je nádrž pro...
To je hasička, ne?
Aha, pro hasiče. No. Ale vypadá to fakt hezky, jako vypadá to fakt jako ten biotop, jak si to představíš, tak...
Nejsou tam žádný kapradí, nic.
No tak kdo tam to tam trošku... Ty to tam znáš, ne? To je ten kopec nahoru do Hroměřic.
Já jsem řekl, kapradí, to je hezký, já jsem chtěl říct jako takový ty vodní houby a víš, že jako šlápeš do toho humusu, co v
rybníku,
tam lezeš v rybníku, že hned jako chceš ven, protože máš mezi prstama bláto a to úplně nemám rád. No.
Štěpáne, máme to tady s přesahem do biologie, samozřejmě často i do ornitologie a takovéhle různé věci se v desítce Pavla Horváta řeší, ale...
A teď se teda dostanu k tomu prvnímu zranění, protože jsi měl zranění ramene.
Je to tak? Měl jsem vlastně přetržený vazy v rameni, ale začalo to vlastně tak, že já jsem byl, my jsme měli pauzu přes Vánoce, my jsme byli v Livinu, protože tam máme jakoby byt, nebo mamka tam má byt, a já jsem byl běhat a na schodech jsem si prostě, když jsem běžel, jak byli zmrzlý a prostě jsem si natáhnul jsem si prostě vazy v rameni. A když jsem přišel na klub, tak jsem řekl, že mám prostě natažený vazy v rameni, že to úplně nejde. Tenkrát jsme měli trenéra Radu. No tak dělej do tréninku prostě. No tak jsem šel do tréninku, dobíjal jsem balón, golman to tam přede mnou nějak jako postrčil, já jsem o to jakoby nějak zakop, že jsem chtěl dát prostě vždycky góla. No a spadl jsem do brány, do té sítě. A prostě jak křuplo mi to tam prostě. A tak jsem jel na magnetickou rezonanci a ukázalo se, že to je přetrhaný. No. Takže jsem šel na operaci a byl jsem vlastně celý postupový jaro jsem byl mimo.
Jsem chtěl říct, to je minimálně jako na 2 měsíce určitě.
No, minimálně na 4. No.
Aha. No, každopádně Štěpán Šebrle už tady naznačil, s kým se během své kariéry setkali třeba z těch trenérských osobností, jak můžeme pokročit k tomu jeho vstupu do profi fotbalu.
Host desítky Pavla Horváta.
Vás, Štěpáne, vedl třeba Aleš Majer, současný kouč Mladé Boleslavy, to bylo v Bčku, které jste, co jsem pochopil, kombinoval pak už se starty v Ačku od té sezony 2021 z těch hráčů, kteří tam nastupovali. Byly tam pozůstatky vlastně v Dukle i některých, kteří spadli ještě tehdy pod panem Skuhravým, ale byl tam třeba i současný brankář Tottenhamu Antoni Kinský, tak možná jste sledovali jeho nedávné snažení, každopádně asi pojďme dál spíš k těm trenérským osobnostem, jo? Mám tady připraveno několik zvuků, tak pustíme prvního z nich. Pavle, pro mě musíš říct ty sluchátka znovu a poslouchej.
Řeknu to na plnou hubu a já jsem zvědavý, jak se k tomu Jablonec postaví. My prostě chceme hráče z Jablonce, oni nám říkají, že to furt bude, už je to asi 20. týden a jakoby furt to není. No, tak teď nám řekli deadline v pondělí, tak doufám, že to bude a toho hráče prostě my tam budeme mít a chtěl jsem to pustit do světa, abyste taky věděli, co se děje v zákulisí.
No, já jsem to pustil kvůli tomu vlastně jenom ukázat, že teď do toho českého fotbalového prostředí vnikly další trenéři, ať je to právě Roman Skuhravý, nebo vrátil se, že jo, tak on tady působil už dlouhá léta, ale třeba Pavel Šustr, taky možná pro někoho neokoukaný nebo neoposlouchaný hlas. Konkrétně pod Romanem Skuhravým tedy první starty v Ačku v té druhé lize?
Jo, přesně tak, mě vlastně, jak jsi mluvil o Aleši Majerovi a teďka o tom panu trenérovi Skuhravýmu, tak vlastně tyhle dva trenéři mě dostali do velkého fotbalu. Protože pan trenér Skuhravý se mě vytáhl prostě do Ačka a tam jako ten fotbal, co se pod ním hrál, tak to byl jeden z nejlepších a to stejný i s trenérem Alešem Majerem. Pod těma dvouma trenérama bych si troufl říct, že jsem vyrostl jako zatím nejvíc.
A sedělo vám to vlastně ten styl?
Jo, sedělo mi to.
Já bych jenom ještě k Romanovi, teď jsem si nasil ty sluchátka, protože jsem nečekal Romana, myslel jsem, že už to bude ten další trenér a to je jedno. A já jsem si vzpomněl, když jsme spolu byli v Jablonci, tak takhle vyprávěl jako o čemkoliv. O čemkoliv, tak takhle ho to prostě vtáhlo a takhle energicky, až jako bych řekl při naštvaně, mluvil vlastně o všem, jako. Takže to je Roman.
Ale víš co, teď v pondělí byl v Tiki-taka v televizi na OnePlay a mě zaujalo, když mluvil o těch svých tiskovkách, že takhle chtěl trošku připoutat pozornost na Slovácko. To mi třeba u trenéra přijde naprosto jako ojedinělé, že to takhle i přizná, že takhle expresivní třeba výrazivo na těch tiskovkách používal proto, aby se o něm mluvilo. I o Slovácku tím pádem, protože nás zaujal vlastně tou první tiskovkou, kdy říkal, no mě říkal, že jsem blázen, že jsem jdu a takhle a funguje to.
No tak je to asi jo, já jsem to neviděl teda v pondělí, ale chápu to, nemyslím si, že to byl jeho primární jako cíl, ale OK.
No a otevřenost toho trenéra, takhle vy jste to možná asi zažil osobně, ne teda?
Mě naštěstí měl rád, ale když tam...
Ale
když
byli ty, co úplně oblíbení nebyli.
Ne, to ne, nebyli tam úplně neoblíbenci, ale třeba když se prohrál zápas, tak já jsem v tu dobu ještě tolik nehrál, spíš jsem jenom naskakoval ze začátku. No tak když se třeba prohrálo, tak to uměl být jako oheň na střeše.
A já si pamatuju, že během té sezony, kdy Dukla padala tehdy předtím a už já nevím kolik 7 lety, tak dával hodně prostoru Davidu Důděrovi, který, když to přiznám i z toho pohledu reportérského, mi přišlo, že dostává fakt hodně šancí a hodně mu důvěřuje na to třeba občas, jak chyboval prostě v té obraně, tak hráli ofenzivní fotbal, byť se zachraňovali. A teď, co je z něj za hráče, prostě adept, nebo adept, je to člen reprezentace prostě v mistrovské slávy. Ten jeho přístup třeba, byl to ideální přístup z vašeho pohledu, jaký má mít trenér, že prostě vám dá šanci, když se něco nepovede, že nad vámi nezlomí tu hůl, jak se občas asi vstává někde jinde.
Jo, to je ten přístup, který by měl mít jako každý trenér, si myslím, protože ten hráč se potřebuje hlavně vyhrát, to je to nejdůležitější. A když je mladý, perspektivní a prostě ten trenér to v něm vidí, tak mu prostě ty šance nechává a on se prostě vykope a tím zápasovým vytížením dostane jako nějaký sebevědomí a pak je to prostě vidět a jenom roste ten hráč.
Já vím, že vlastně když padali, tak Roman, možná bychom taky někde našli, vlastně říkal, že absolutně nehodlá změnit styl té hry, že prostě bude hrát stejně, i kdyby spadli, že prostě na tom nebude nic měnit, že nechce hrát tak, že jako umlátěj někde bod a nebo náhodně vyhrajou, ale že chce hrát tenhle fotbal, stál si za tím, spadli, teď je zpátky a samozřejmě prošel si taky nějakou svoji cestu, ale drží si jako nějaký svůj směr, no, není to úplně, že by jako teď lítal do Holandska a do Anglie a do Německa a furt to bylo jiný, no.
Mm. No vlastně pak tam byl trenér Pilný a když jsem si tak porovnával, že tam byl pan Skuhravý, pak skončil pan Pilný, taky skončil, než nastoupil ten muž, o kterém se budeme bavit, tak možná dojeli na to, že prostě nešlo se nějak dostat na ty příčky, které by znamenaly návrat do ligy, ne? Nebo že to asi nebylo úplně jednoduché, ty vaše začátky, druhá liga Dukla po letech, co byly v první lize?
Bylo to dost náročné, protože my jsme pak, nám se hodně měnil ten kádr, co se spadlo vlastně, protože já jsem tam byl vlastně půl roku potom, co se spadlo. A dost jsem měnil ten kádr, takže se to musel na sebe asi zvyknout, jako fakt se tam proměnilo strašně moc hráčů. No a pak naštěstí se to povedlo, no.
Hmm. No a pak přišel muž, jehož výpověď z tiskovky z období, kdy byl ještě koučem Jablonce a byla taková ta covidová pandemie a novináři nemohli úplně vždycky ke všem respondentům, tak teď promluví.
Tak zase musím stačit stejně, už mě to nebaví. Tiskovka tady před prázdnýma zděma mi připadá úplně katastrofální. Tady nemůže sedět 10 novinářů s rouškou, i já bych měl jít rouškou, ať sedí o dvě místa vedle sebe, když jsme tady, jak když mluvím do zdi, to si připadám jak blázen. Udělejte nějaký zařízení nebo rozhodnutí, ať se může 10 novinářů nebo 5 novinářů sedět v obsedačku a jedeme. Já tady nebudu mluvit do zdi. Už mě to uráží.
To je Bůh.
To je Petr Rada. Takhle mluvil Petr Rada, nevím, jak moc s vámi od léta 22 tam byl a vrátil Duklu do ligy. Mm-hmm. A tak řekněte, no, tak přece jenom je to trošku jiná škola, než jste asi mluvil třeba o panu Skuhravém, nebo jste vy osobně rostlý.
Já na pana trenéra Radu vzpomínám strašně rád, protože to jsou zážitky jako na celý život, to už se prostě z hlavy nedostane. A já si pamatuju ty začátky, prostě já jsem měl trenéry, že jo, když jsem přišel do Ačka Skuhravý a pak byl Bohuslav Pilný, předtím byl Aleš Méra a tak dále. A všichni jakoby byli takový kliděs, no, kromě trenéra Skuhravýho, ten nebyl úplně kliděs, ale tak všichni byli takový kliděsové. A
upravujeme mikrofon, jenom nebojte jo, se nic, můžete mluvit dál.
A co jsem chtěl, teďka si to zapomněl.
No takhle, já jsem z toho pochopil, že Petr Rada úplně klid jas nebyl.
Jo, takhle. No a já jsem prostě první měsíc byl úplně jako, jsem se bál, má chodit na tréninky. Protože,
jako zaskočený.
No, byl jsem úplně zaskočený. A
jako byl kritický na hřišti?
No ke všem, ke všem. Jako. Ale, jasně, jsem, ale no. když byl ke mně, tak já jsem no, to bral nejvíc. Jasně, no. Prostě na mě furt dřeba, prostě takhle.
On furt
takže já jsem si musel dát jako, nebo agent
meeting.
Mi řekl. Agent mi řekl, jakože prostě to, jako tak si dáme schůzku, tak jsme šli sednout na kafe. A mu říkám, že trenéra, prostě já bych potřeboval, abyste na mě tolik nežval, jako. A on, ale to není jenom na tebe, prostě, hej, prostě z toho se nemůžeš zbláznit, jako, si nemůžeš takhle brát, já tak nemyslím, a takhle mi to vysvětlil. Tak pak už, jako, bylo, to bylo lepší, ale stejně jsem si nezvyk, jako.
Já musím říct, že vlastně Peťa vlastně stejnej, jak v té šatně, tak je stejnej i u toho hřiště, jo, že vlastně, když vidíš ty jako grimasy nebo projevy, ať už souhlasu nebo nesouhlasu, tak je vlastně stejný i v civilu. Já jsem měl to štěstí, že jsem, když on se vrátil do Čech, tak dělal asistenta ve Slávii chvilku a já jsem tam vlastně jsem ho prvně jako viděl naživo, protože samozřejmě jsem Petra Radu znal z nároďáků.
No konec 90. to byl pak.
No. Takže já jsem samozřejmě Petra Radu znal jako hráče, ale když se vrátil, tak pro mě to bylo jako neskutečný, že takovýhle chlap tam je a samozřejmě on mluvil a dělal i srandu s náma, že jo, protože ten asistent je prostě jiná pozice než ten hlavní trenér, takže jako na Peťu taky nenechám dopustit a úplně chápu ty mladý kluky, protože když na tebe takováhle jako ikona, nebo ne na tebe, ale prostě takhle vede ty tréninky nebo takhle podrobuje to mužstvo té kritice, když se něco nedaří, tak jako ty hráči to každý vnímá jinak. No a je dobrý se s ním promluvit, protože pak vlastně zjistí, že ten chlap to vlastně myslí v dobrým. No.
No a teď další věc, která s tím souvisí, jezdil jsem dlouho do Jablonce jako reportér, když jsem dařil v té éře, když hrál Evropskou ligu, je to nějakých 8 let zpátky. Často jsem se ptal hráčů, co tak speciálního děláte tady s panem Radou, že vám to furt jde, protože byli prostě pravidelně třetí v tabulce třeba a aspirovali možná třeba na lepší pozice, byli v Evropě. Jako neřekl mi nikdo moc k tomu, jo, a vlastně, že trenér, tak hrajte svůj fotbal, ptal jsem se i jeho a jako nikdy jsem z toho necítil nějak extra, že by se o tom buď chtěli bavit, anebo že by tam byla nějaká to podhoubí toho, když mluví člověk pak s jinými trenéry, kteří to mají tak jako úplně v té hlavě nastavené, jak prostě kostičky z lega, že to je. Třeba tenhle přístup, jako já nevím, jak, to, jak byste to popsal jako fotbalista, když to porovnáte s jinými přístupy.
Já bych to popsal asi tak, že pan trenér Rada uměl skvěle si udělat tým, jako tu kabinu. A to je to nejdůležitější, protože my jsme měli fakt jako skvělou kabinu. Sice jsme byli teda hodně mladý, hodně starý, byli jsme trošku na mladý, starý rozdělený, ale prostě do té kabiny jste se těšili po každý a byla prostě sranda. A to si myslím, že uměl udělat jako dobře, že si prostě vybral ty hráče, který budou dobrý do kabiny na hřiště, který ti pomůžou, nějaký zkušený a to uměl udělat dobře, takže na tom hřišti pak se to hrál dobře.
Ještě nám jenom odhal teda, neboj se, nic složitýho, určitě byly nějaký narozeniny to a ty vzhledem k tomu jako svýmu zdravotnímu nebo zdravýmu životnímu stylu prostě už je byly sekaný nějaký kuřata, tataráky, normálně se do toho pustil.
Dávám vždycky, dobrý. Pokaždý.
Jsem se bál, že...
Zase, jako já jako sdílen ten zdravý životní styl, jasně. Ale prostě jako jednou za čas, jednou za týden, jasně. Prostě když jsou narostky,
tak
suši.
Tak tu sekačku tam pošleš prostě.
Sekačku, většinou jsem dával dvě, jako já.
A zoščicí, jo?
Zoščicí jenom.
Krémská nebo?
No. Ne.
Plnotučná.
Já musím říct, že na sekanou jsem měl vždycky smůlu, že mě taky vždycky na tu jednu housku mi vyšly jako dva plátky. Ten jeden jsem sněd jako rychlej, než tu housku, jsem si musel dát ještě jeden plátek.
No a teď se chci zeptat ta postupová sezona. My jsme to tady dneska zmiňovali v kontextu se Sigmou Olomouc, kterou vede pan Janotka. A on tehdy, když jste postupovali, vedl Bčko. Ale to jako není tak dávno. Takže ti hráči, kteří s vámi tehdy bojovali o postup, někteří z nich dneska hrajou prostě v Mohuči, Evropskou konferenční ligu.
Jako za Olomouc, myslím.
Za Olomouc. A vy jste tehdy vlastně v té sezóně 23-24, 4 góly, ještě pan Šeberle, měli jste tam vlastně Lukáš Matějka dal 10 gólů. Ale přišlo mi, že to byla fakt ta sezona, kdy to Dukla trefila, že byla vlastně tím hlavním a možná, já nevím, jestli jako jediným aspirantem, jste mašírovali za tím titulem suverénně. Nebo vnímal jste to tak?
Jo, tak já jsem vlastně byl teda tento celý jaro jsem byl zraněný.
Jasně.
Ale ten podzim se nám fakt povedl jako extrémně a viděli jsme, že už si proto jdeme jako. A měli jsme tam jako samozřejmě důležitý výhry, jako je třeba 1-0 v 90. minutě, jako z penalty a tak dále, ale prostě to je důležitý, prostě
jo.
Občas potřebuješ to štěstíčko a my jsme toho využili, no.
No a Štěpán Čeberle se pak i díky tomu dostal do první ligy a my se k tomu dostaneme v desítce hned v zápětí.
Host desítky Pavla Horváta.
Je tu Štěpán Čeberle a první prvoligovou sezonu strávil pod vedením Petra Rady na Dukle v sezóně 24-25, tak velký skok?
Obrovský skok. My jsme vlastně první zápas měli proti Plzni a to si pamatuju, tak to byla jako, to byla jízda. To jsem se dost, když jsem se koukal pak na LiveSport, tak jsem měl asi 13 doteků s balonem a úplně jsme jako nedrželi ten balon, ale...
A to byl Burizon nebo?
Cože?
To jste dostali 5 nebo ne?
3-1, 3-0 asi.
Tak to se vybavuje jiný zápas. A tak těžký start každopádně.
To bylo na Baníku, to jsme hráli, to bylo 6-0.
To se taky vybavuje.
Ono je to těžký, když máš mužstvo, který jako vyhrává celou tu sezónu, vyhráváš a postoupíš a pak vlítneš do té ligy a na začátku jako samozřejmě hraješ nějaký přáteláky, ale furt ten přátelák, teď už to jako nechtějí ty trenéři moc slyšet, je to přípravný zápas, který jako děláš naplno s přípravou a tak nějak jako střídáš ty hráče, hledáš tu sestavu a pak vlezeš do té ligy, obzvlášť proti těm mančaftům, který už jsou třeba rozjetý, protože podle mě Plzeň hrála už nějaký předkola třeba.
Možná, jo.
A dostaneš jako, nemusí to skončit jako, jak jsi říkal, ty Burizona, ale ty cítíš jako, že to je, že to je fakt jako
je to
první
rychlejší,
liga, že to je rychlejší, jako... že každá chyba tě stojí hodně sil, protože než ten balon zase získáš proti těm dobrým hráčům, tak jako na to si ty kluci, kteří to začínají hrát úplně od začátku, tak si na to musí hodně rychle zvyknout, protože jinak nabereš ztrátu a pak se to těžko honí. No.
Ale vy jste osobně dlouho nečekal na ten první prvoligový gol, byť to nebylo tak rychle jako ve druhé lize, jak jste mi říkal před chvilkou.
No.
Ve druhé lize to bylo hned v první zápase?
To bylo hned první zápas, jsem naskočil na poslední 20 minut, prohráli jsme 2-0. Já jsem dával na 2-1 a ještě jsme to málo otočili, ale byla remíza, tak to byl jako dobrý první start.
Ve druhé lize tedy?
A to bylo ve druhé lize. A v první lize to bylo proti Budějkám, nevím, šestý zápas.
Šesté kolo, no. 25. srpna 24.
Jo, šestý kolo.
A jak byste popsal ten gol třeba? Nebo vzpomínáte na něj?
Odražený balón prostě z dlouhého autu Kuby Hory a já jsem to prostě náhodně trefil nártem.
Dobře, tak já nevím, právě jsem to chtěl říct od vás nejprve, než to uslyšíme, jak jsme to viděli tady na Radiu žurnálu Sport, respektive kolega Tadeáš Skalický.
Záložník Hora, který vyšle aut do vápna jeho českého celku, vhazuje do hry a tenhle aut nakonec nebude příliš nebezpečný, když se odráží a nakonec je z toho branka. Tak myslel jsem si původně, že z tohohle nic nebude, ale je tu gól, který střílí v 58. minutě a raduje se.
Já jsem tam na tom zápase byl, já jsem to viděl, než jsme se na to připravovali a byly dva ty góly, že jo, pak dal ještě podle mě Mešanovič dal podobnej z autu. A já jsem tam byl vlastně a úplně souhlasím s tím, že to vypadalo, že už je to vlastně pryč a najednou to zase propadlo, takže takovýhle góly jsou nejhezčí. A jak vždycky říkali ty střelci, když dáš 10 gólů a říkají, no a on to dorazil jako z malého vápna nebo ze 2 metrů, no tak je dej taky, no, jako buď tam prostě přesně připravený a dej.
Ne, já jsem byl
za... Ne, tohle nebylo tak blízko.
To bylo docela daleko.
Jo, to já to neschazu, to vůbec.
9 z 10 bych to netrefil, jako.
Ale teď jsi to trefil, tak jste zaplatil něco do kasy.
Jo, něco tam bylo, už si nepamatuju.
A platíte v eurech nebo v korunách?
Koruna.
Jo, a kolik
no
to bylo?
No teďka už si myslím, že v eurech.
Jo, že
no.
Jak tam přišli, ne, jako jo, myslím, jak tam máme ty...
Mezinárodní složení, mezinárodní. Aby to neměli kluci moc levné. No. No ale kolik to bylo teda?
Já vůbec netuším, jako za 5.
5 000?
Za 2.
Já nevím, tohle, to jsou cifry,
ale hele, když by to bylo takhle, když vezmu v občerstvení pro 25 lidí plus trenéry, to je 30, tak i kdyby to byla jenom sekaná, tak je to 1500, ale no, předpokládám, no, že to bylo něco lepšího, takže 2,5. No,
třeba 2,5, kolem trojky. No.
No ale to jsem slyšel, že prý cizinci nejsou úplně na to jako stavění. Tady na ty české poplatky různě za bago a za první start.
Nejsou
první,
vůbec, ne? Jako prostě oni...
Jak se to vybírá pak od nich?
Jim řekneš jako 8x, já ti to přinesou, oni řeknou, že jo, zítra... To je, když přijde za tou kamaráda a chce půjčit 5 kg do pátku.
Musíš na vedení normálně. Na
ale neřekne do jakýho.
No vlastně to mám historku s trenérem Rado, že jsme dostali za 5-0 ještě v druhé lize, to byla ta první sezóna, kdy jsme nepostupovali, tak jsme dostali 5-0 a dostali jsme všichni pokutu 10 000.
Jako dohromady, jo?
Ne, každej desítku. Každý desítku vlastně trenérovi jako... nevím, do kasy nebo prostě jasně, někam, že nám to vrátí jako někdy, až se začneme snažit, až bude vidět, že jasně, to, že to je dobrý. No tak jako ty černoši tam museli půjčovat, že jo, od sportovního ředitela.
Neměli.
Tady taky někdo říkal, že si musel na první pokutu půjčovat, ne? Nebo tak to je spousta fotbalistů.
Většinou, já jsem si taky na první zápisný půjčoval, protože jsem neměl žádný plat a měl jsem zaplatit bůra. Už jsem měl 3 500, ale zápisný ve Spartě v tu dobu bylo 5, takže já jsem to vždycky nemohl mít, takže táta to vyndal a já jsem se za to krásně nalil a najet. A...
No ale Štěpán Šebrle skoroval v jednom z těch zápasů milníků Petra Rady 50. zápas. To nevím, jestli nějak padlo v ta kabině vůbec tyhle věci, jestli řešil pan Rada nebo lidi kolem, že to byl, on otrénoval vlastně druhý nejvyšší počet zápasů historicky v první lize 479 nakonec. První je Jiří Rubáš, ten má 536, ale to je trošku už o několik generací dříve, ale to jako nevím, jestli vás vůbec trklo tehdy, že by řekl, tak Štěpáne, to je můj prostě jubilejní 450. zápas.
Štěpáne, ale to si musíme do Péti rejpnout, protože za to měly být minimálně jako kuřata nebo tataráky.
No, to jo.
Za takovou metu jako.
No, my jsme měli ještě domluvený po těch Budějích. Jsme měli domluvený měli jsme zápisný.
Jasný.
No a my jsme to dělali u nás doma, že jo. My tam máme takovou pergolu, tak jsme tam sedli ve 25 a táta z kluce tam šel ostalo s náma, protože jsem dal první ligový gol, no tak jsme to tam oslavovali, no.
Ale Péťa tam nebyl, ale.
Nebyl.
Aha, jste ho nepozvali, jo.
To se
asi,
nedělá.
Asi ne? Jsme, asi ne.
Já nevím, jak to chodí.
Tohle musí čistě hráči, prostě ty zápisné. Když tak třeba po sezóně, jako že tam trenéři půjdou sednou na chvíli, ale...
Na poslední zvonění učitelé chodí a vlastně po písemkách nechodí.
Musím říct, že tohle téma jako není to dobrý, když tam ten trenér je, protože samozřejmě tam 25 hráčů a hraje jich většinou 12-15. A když si pak dá jako někdo pár hrnků a chytrý vody, tak je to nepříjemná debata. Jako.
Druhý ligový gól 24. listopadu. To bylo taky s vlastně týmem, padlo tam taky 3 góly na jedné té straně vítězné, ale to byla Bohemka, vy jste dával tehdy na 1-0 na tramvaj takzvaně. No, byla krásná akce teda mimochodem, jo, kterou jste zakončoval.
Ten gól se mi líbil jako osobně, abych se pochválil, ale bohužel ten zápas se prohráli 3-1, protože vlastně tam Adam Kadlec trefil góla z 25, tak řídil ten obrat, no. Bohužel jsme si to nepohlídali.
Těžké období, ta zmiňovaná prohra na Baníku 0-6 byla nějakým způsobem, myslím, předtím, a pak těžké období na konci té minulé sezony, baráž s Vyškovem, tak co?
To byl největší nervy, co jsem v životě zažil, jakoby takhle, ten první zápas, to bylo prostě, to jsme jenom bušili a tam bylo pomálu šancí, takže 0-0, asi to bylo zasloužený, ale jako když se na tom řeší, tak nejste tak nervózní. Ale druhý zápas, já jsem vystřídal v nějaký 75. minutě a já byl nervózní jako blázen, protože jsme dostali vlastně v prvním poločase na 1-0.
Mobil spadnul.
Jako to. A to prostě jako na tom hřiště je to v pohodě, když prohráváte 1-0, říkáte si jo, dobrý, to otočíme, a pak jako jsme tam nedali nějaký jako goly. Prostě měli jsme tam tutovky jako blázen, naštěstí Kevin, který teďka se vrátil ze Sparty, tak dal na 1-1, ale pak jak už jsem se na to koukal v tom prodloužení, tak i na ty penalty, já jsem
skoro nekoukal.
Jste byl na lavičce tehdy? Jste to prožíval na lavičce?
No jasně, já jsem 75. vystřídal a to pak už jsem byl na té lavičce a nemohl jsem se koukat. Jako.
No. Ten výběh tam nebyl dost velký na to, abyste ty emoce nějak popustili ven, že jo? Ale ty penalty, tak my jsme tady řešili v Desíce taky pochopitelně příběh Jakuba Řezníčka, který nakonec dal tu penaltu proti Vyškovu, který to pak přesunul do Příbramy, kam Jakub Řezníček zamířil. Jako tak, nevím, věděli jste to před zápasem nějaké tyhle věci? Jako, že tam má třeba jít, nebo jako, že se to bude přesunovat?
Já si myslím, že Řezně to věděl.
Ale vy jste to neřešili třeba jako v týmu?
No, jelikož proměnil rozhodující penaltu, tak nám to nevadilo, ale neřešili jsme to asi.
No, tak ono to bylo asi horší, že jo, kdybyste to řešili předtím, jako hele.
Tak já si myslím, že tohle je jako, tenhle příběh je, jako vyšel na povrch, ale já si myslím, že spousta hráčů ke konci sezóny samozřejmě nepočítá s tím, že dojdeš do baráže do desátý penalty, že jako to bude rozhodovat o tom, jestli spadneš nebo nespadneš a jestli ta liga půjde tam nebo tam, takže spousta těch hráčů má nějakou už budoucnost svoji jasnou před tím koncem sezóny, buď prodloužení smlouvy nebo jedna někde jinde, takže to bych úplně nehledal v tom žádný velký jako zázrak. No.
Byl to poslední zápas tedy zatím odkučovaný Petra Rady, který potom mluvil taky o tom, že ten den prodělal 2 infarkty, že to bylo hodně složité, ale taky, že vlastně 5 dnů předtím dohromady naspal asi, nebo za 5 dnů asi 10 hodin. Vy osobně jste to měl taky takhle útrpné, jako že byste vůbec nespal kvůli tomu, když se to blížilo, ta odveta?
Ne, protože vlastně to bylo 0-0 a my jsme věděli, že když budeme hrát jako hrajeme doma vlastně. A že prostě je uděláme tam jako doma. Takže já jsem nebyl nervózní, před zápasem možná trošku, ale spíš jsem se na ten zápas těšil. Já nevím proč.
Jdeš ho vyhrát, no.
Ale těšil jsem se na ten zápas, že jsem se těšil.
A to je dobrý přístup.
No ne, tak někdy se cítíš jako dobře a to, co tady říkal Štěpán na začátku, že táta ti řekne, hele, jdi, buď drzej, prostě hraj, tak ten zápas jdeš vyhrát. Samozřejmě možná, kdyby ti bylo už 32, jasně, tak ta zodpovědnost samozřejmě bude malinko jiná, ale ty jdeš na ten zápas, protože jsi připravený, víš, že jsi dobrý, že se ti daří a že ho jdeš vyhrát. Jako nemůžeš jít na hřiště s tím, že jako ty, já asi budu dneska špatný.
No ale v průběhu jako podzimu jsem to tak měl nějaký zápasy.
Že jsi se cítil špatně.
Že jsem se cítil jako prostě špatně. Že
v průběhu toho posledního podzimu.
No, já za Petra Rady.
Jo, takhle, toho prvního.
Já jsem sice věděl, že teda pan trenér mě prostě stavil každý zápas.
Měl si důvěru, jasně.
Měl jsem důvěru a i když jsem měl tu důvěru, tak prostě prohrávali jsme ty zápasy a pak už tam byla nějaká psychická...
Jako hledal jsi, že třeba je to v tobě, jo? Myslíš?
No, už jsem to hledal prostě někde, kde to vůbec nebylo a třeba ty první, těch prvních šest zápasů v té lize jsem se cítil skvěle. Hmm. Ale pak už jak se prohrávalo, tak už to trošku ta psychická taková ta nadšenost už opadla, pak jsem se cítil jako hrozně. I třeba na té Bohemce, kde jsem dal góla, tak se první poločas jsem si říkal, že jsem úplně mimo.
To je zajímavý.
No, zachránili jste se, to je pro Duklu pochopitelně důležité i pro vaši kariéru. Nicméně teď si dáme krátkou soutěž, než budeme se Štěpánem ještě finišovat v desíce. Zajímá mě, jak se jmenuje trenér aktuálně na Dukle. Hlavní trenér FK Dukla Praha, 16. celku Šance ligy, trenér, který oslavil o víkendu první to vítězství v novém angažmá. Zavolejte nám 221-552-222. Soutěžíme o dva vstupy na desítku Pavla Horváta živě na 30. března. Budeme v Holešovické sodovkárně, tedy ne tak daleko tady v Praze. Bude tam Vláďa Šmicer, bude tam Antonín Panenka a pochopitelně taky Pavel. Vítáme prvního z posluchačů soutěžících. Dobrý den.
Dobrý den, Ruda z Prahy.
Tak Ruda z Prahy, víte, jak se jmenuje trenér Dukly?
Pan Šustr.
Výborně, Rudo, gratulujeme, těšíme se na desítku, že přijdete a spojíme se s vámi, mějte se fajn.
Host desítky Pavla Horváta.
Já koukám na ten čas, jenom samozřejmě teďka aktuálně mě vlastně zajímá, ty jsi byl v Dukle skoro nejdýl působící hráč, co se říká služebně nejdýl působící hráč. A rozhodl jsi se Duklu opustit teďka, takže ty důvody asi bylo vytížení nebo situace v Dukle, nebo tvoje situace?
Hlavně vytížení a taky jeden z důvodů bylo, že už potřebuju trošku jako něco změnit.
Změnu.
Samozřejmě, kdybych hrál ten podzim, tak asi nemám důvod jako někam chodit, ale potřeboval jsem nějakou změnu po 14 letech jsem opustil Duklu a po 5 letech vlastně, co jsem v Ačku. Takže a ta změna mi teda prospěla, teda sice jeden zápas, protože jsem se cítil fakt dobře, ale pak přišlo teda to zranění, ale doufám, že třeba 10 kol stihnu. No.
Jasně, no. A ještě jedna věc, která mě vlastně zaujala, otázka, možná i taková informace pro manažery, možná tvýho budoucího klubu. Jsi schopný taky žít někde jinde než v Praze?
Asi jo, nikdy jsem si to neskusil, ale takováhle jakoby výzva v uvozovkách, tak asi bych se tomu nebránil a úplně jako v klidu.
Myslíš, že jsi třeba schopný prostě jít do Zlína, jo? Zlín je hezký.
Do Zlína bych jako docela šel. Zlín je hezký město. Hlavně tam je důležitý, jestli tam jdete třeba s přítelkyní nebo ne, nebo jestli si tam uděláte kamarády, protože kdybych já nevím, šel tamhle do Indonésie a byl tam úplně sám, bez přítelkyně, bez ničeho, tak se tam podle mě zblázním jako za chvíli.
Tak na Žižkově to nemáte daleko domů, teď teda na Žižkově
teď
to...
On ještě nepůsobil nikde jinde než v Praze, že jo, takže mě zajímá, jo, přesně to, co říkal, já jsem šel do Jablonce, samozřejmě v tu dobu, dneska už je to kousek opravdu, jo, dřív se jezdilo, fakt si jel hodinu a půl,
Žigulem.
No, favoritama, škoda favorit. Jo, ve čtyřech jsme dojížděli chvíli, pak jsem zjistil, že dojíždět nemůžu, že tam budu muset jako bydlet. Takže hledáš, byl tam Roman Skuhravý, můj spoluhráč z 21, takže jak jsi to říkal, nějaký kamarády tam máš a samozřejmě začneš ten fotbal, prostě tě propojí, to je jasný.
Jasně.
No, ale je to prostě změna, vystřelit z toho, jak se říká, jako hnízda a najednou jako budovat někde něco, kde úplně to neznáš. No.
No, když se vrátíme vlastně k tomu, co se dělo v létě, potom, co jste zvládli baráž, tak oni skončili ti velmi zkušení hráči, ať to byl Jakub Hora, Jakub Řezníček nebo vlastně John Mosquera, odešli další borci a ta sestava se proměnila i na tom trenérském postu, noví trenéři, měli jsme tady vlastně nedávno Dominika Rodingera, který skončil vedle pana Holubka, tedy nedávno také v Dukle. Pro vás se změnilo něco třeba v tom přístupu, v tom herním plánu?
Tak samozřejmě, protože trenér Holoubek hrál trojku, 3-4-3 a bylo to něco jiného než Petr Rada, který hrál 4-3-3, takže tohle se změnilo, ale myslím si, že vlastně i s příchodem sportovního ředitele, že vlastně ten asi to chtěl nastavit tak, že tam bude mít mladý hráče, ale prostě v každém týmu je potřeba mít ty zkušený, takže vlastně Kuba Hora, ten Řezňa, vlastně teďka i Petras,
Jan Petrka,
tak chybí tam, bych řekl.
Vlastně jsem na to koukal, Dan Kozma je s vámi, byť teď jste na hostování tím nejdéle služícím borcem, který Dan Kozma zažil ještě vlastně, myslím, pát z té první ligy tehdy. No.
Jo.
Jste jenom dva lidi takhle dlouho.
Vlastně dva jsme, no.
Tak tam. Tě mohli považovat za toho zkušenýho už, ne?
No, to měli, to chtěli, ale asi jsem se nějak neukázal. No.
Nesplnil si požadavky.
Nesplnil jsem
požadavky. A jo, tak takhle to bývá zase, jak jsi to říkal, já si myslím, že to je správný rozhodnutí, prostě jít někam zase, kde potřebuješ nějakou změnu ve fotbale i 5 let, prostě v tom klubu je fakt jako dlouhá doba a opravdu jenom některý vyvolený jedinci zůstanou v tom klubu celou tu kariéru, takže já si myslím, že to hostování jednoznačně tím může vlastně jenom prospět. No.
No a z toho aktuálního sledujete určitě, co se děje v první lize, máte obavy o Duklu, aby se zachránila?
No pokud budu hrát s Jabloncem, tak obavy nemám, protože to hráli fakt dobře, hlavně ten první poločas teda. No a teďka mají docela dobrý los a hodně důležitý zápasy před sebou, protože tam jsou Pardubice, Slovácko, Bolka.
Takový ty zápasy o 6 bodů, jak říkáme my žurnalisté.
Přesně tak.
Ale jak to cítíte, ten klub, jak je nastavený, případný pád zase do druhé ligy, jako uškodil by mu hodně v tom aktuálním nastavení, kdy jste mluvil o té koncepci třeba na mladé hráče?
Vůbec netuším, ono záleží, jak to bude po té sezóně, no. Jestli se to fakt udrží nebo ne, ale myslím si, že do té druhé ligy prostě nikdy jako zpátky nechcete. Protože to je...
No i ty hráči ne.
I pro ty hráče. Jasně. Možná pro nějaký ty mladý, kterým je 18, 19, tak se v té druhé lize třeba vykopou, ale pro nás, kterým je prostě už 22, 23, 24 a vejš, tak už prostě v té lize se chcete udržet, no.
To je
no a vlastně přemýšlíte o tom tak, že určitě se třeba v létě chcete zase poprat na ulici o místo, nebo už uvažujete třeba trošku jinak?
Vůbec netuším, jak to bude.
Jo.
Vůbec netuším, jak to bude, takže uvidíme, no. Potřebuji něco hlavně odehrát na Žižkově, aby se mi to podařilo, tohleta půl sezóna.
Tak ještě nějaká kola zbývají, ne? Tak se zapojíte.
No, doufám, že jo, no.
To budeme držet palce, no. Protože ty záhradní kůstky jsou maličkaté, ale občas udělají pěkné problémy.
Přesně,
no. A ještě oblíbený klub mě zajímal, protože táta vlastně to tak nějak vždycky zahrál do autu, se mi zdá, že říkal, chodil jsem na Duklu. Jasně, tak v Česku nevím, jestli to je úplně taktické se ptát takhle, jako, nebo spíš říkat z vaší pozice.
Já jsem nikdy nefandil ani Spartě, nebo jako, vyloženě jsem nefandil jednomu ze Sparty ani ze Slávy. Když jsem šel třeba na derby teďka, tak fandím prostě, doufám, že bude hodně gólů.
To se nepovedlo.
Doufám, že bude hezká hra a doufám, že se bude hrát jako dobře. No tak teďka po 3 poslední derby vyšly jenom ty góly.
Jenom, že jsi tam byl.
No a zahraniční Barca teda?
Barca Manchester United.
Jo, se mi daří.
A já ještě se tam jako v rychlosti jenom, prostě nějaký sen, protože furt jsi ještě mladý kluk, jako jaký máš sen v tom fotbale?
No, můj sen je prostě zahrát si jako v top trojce tady v Česku. To je vlastně takovej, nebo to je spíš takovej cíl.
Tak tím chceš, že vlastně trošku fandíš jako Plzni. Když nefandíš Spartě ani
Slávy. Trošku jo, vlastně. Spartě, Slávy, Plzni.
Tak
to je takovej cíl, no. Ty sny, samozřejmě, jasně, to je prostě, no. Jako to víš, že je skoro nesplnitelný.
Ale tak patří to k tomu.
No jasně, tak to je samozřejmě Barcelona, zahrát si na Barceloně. Jako už za Barcelonu, nebo prostě proti ní.
Jo, tak to se třeba povede.
Tam si úplně moc nezahraješ.
No.
Říká Pavel Horvát.
To spíš bráníš.
Který se tam také představil. Štěpáne, moc děkujeme, že jste přišel a držíme palce, ať to dopadne rychle s tou nohou a ať jste zdraví a daří se nejen ve Viktorce Žižkov.
Děkuji moc za pozvání.
No, ať jsi brzo fit a budeme se těšit na výkony hlavně. Držíme palce.
Ano. A Pavel Horvát, tomu taky držíme palce, ať se daří, Pavle, dobře i během té reprepauzy a taky vám v Mostě.
Já bych byl rád, kdyby se mi dneska dařilo na golfu. Děkuju, Honzo, za přání.
Jo, ale s Romanem jste ještě nebyli na golfu.
Já dneska sám.
Jdeš raději sám, to chápu teda. Pavel Horvát bude tady zase brzy v pondělí. Poslouchejte speciální reprezentační desítku a 30. se těšíme v Holešovické sedovkárně. Hezký den.